Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 1-февраль күнгө дүйшөмбү. Бул чыгарылышта арай көз чарай талкуусун угасыз. Башкаруучу коалиция премьер-министрлике Улукбек Марипаевдин талапкерлигин жактырды. Кыргызстанга азыр кандай премьер жана кандай өкмөт керек? Жаңы өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктоодо кайсы жагдайлар эске алынышты кажет? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Элеонора. Ош шаарында жашаган электүүчү журналист Идрис Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги борбордук кеңсесине суракка чакырылды. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Эртең саат 7:00 барып калышым керек экен. Бул катты мага Оштогу башкармалык 14:00 берди. Кайсы иш боюнча экенин айтышкан жок. Бишкекке баргыдай акчам жок азыр, деди журналист. Буга чейин Исаков комитеттин Ош шаарындагы бөлүмүнө күбө катары 27-январга суракка чакырылган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Айбек Токоевдин иши боюнча күбө катары чакырылганы кабарланган. Исаковдун айтымында ошондо телефондон чакырышкан жана сурак болгон эмес. Журналист буга чейин Токоевке жана анын жакындарына таандык деген мүлк тууралуу иликтөө жасаган, иликтөө коомчулукта талкуу жараткан эле. Коопсуздук комитети Токоевке карата кылмыш ишин козгогону 19-январда белгилүү болгон. Орусиянын башкы прокуратурасы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды Ивроше иши боюнча шарттуу эмес, реалдуу мөөнөткө кесүү талабы негиздүү деп эсептейт. Андай талап менен жаза аткаруу федералдык кызматы кайрылган. 18-январда Химкеде өткөн сот Навальныйды 15-февралга чейин СИЗОго камаган, 2-февралда анын шарттуу мөөнөтүн реалдууга алмаштыруу талабы каралмакчы. Жайында Орусияда уландырылып Германияда дарыланган оппозиционер 17-январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Жаза аткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29-декабрда ага издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30-декабрда аяктаган. Ал эми Ивроше ишине байланышкан 2014-жылкы өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. Ошондо Навальный 3.5 жылга шарттуу кесилген. 23 жана 31-январ күндөрү Орусиянын жер жеринде оппозиционерди колдоо акциялары өттү. Тартип коргоочулар күч аёосуз күч колдонгон. Маалыматтарга караганда 1000 деген киши кармалды. Мьянмада аскердик төңкөрүш болду. Куралдуу күчтөр 1 жылга чукул кырдаал жарыялап, бийликти армиянын башчысына өткөрүп беришти. Аскерлер жогорку жетекчилерди кармашканын билдиришти. Анын ичинде Мьянманын де-факто лидери, бийликтеги демократия үчүн улуттук лиганын башкаруучусу Аунг Сан Суджи, президент Вин Мин бар. Армия өкүлдөрү камакка алуулар былтыр ноябрда болгон парламенттик шайлоонун бурмаланышына жооп экенин билдиришти. Шайлоодо Аун Сан Суджинин партиясы 396 орун алып кабинет куруу укугун алган. Ал эми куралдуу күчтөр колдогон саясий блок 33 мандатка ээ болгон. Маалыматтарга караганда аскерлер жаңы шайлоо өткөрүү керектигин айтышууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана бир катар мамлекеттердин жетекчилери бул окуяны айыпташты. Кыргызстанда коргоо министрлиги кайра түзүлө турган болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка караганда президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда тармакты өнүктүрүү максатында коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлигин түзүү максатка ылайык болоору жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлиги 2014-жылы куралдуу күчтөрдү реформалоонун жүрүшүндө жоюлган. Анын ордуна тармакты башкарган бирдиктүү орган катары башкы штаб негизделген. Министрликтин базасында коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет иштей баштаган. Казакстандын саламат сактоо министрлиги Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасы алуу жөнүндө сүйлөшүүнү улантып жатат. Бул тууралуу бүгүн башкы санитардык дарыгер Ерлан Киясовго шилтеме менен жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Бүгүн кошуна өлкөдө коронавирустан эмдөө кампаниясы башталды. Азыр орусиялык спутник 5 вакцинасы сайылып турат. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү. Бийлик жыл аягына чейин 6 миллион кишини эмдөөнү пландап жатат. Ошол эле маалда батыштагы айрым окумуштуулар орусиялык вакцинанын клиникалык сыноосу жабык өткөнүн айтып, күмөн саноо менен карашат. Керектүү сыноолор аяктай электе катталган препаратты Москва коопсуз деп атоодо. Казакстан өзүнүн вакцинасында расмий каттоодон кийин колдонгону жатат. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде илдет 59 кишиден жаңы аныкталды. Бир күн ичинде адам өлүмү катталган жок. COVID-19 пандемиясы башталган былтыркы март айынан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84 миң адамдан ашты. Анын 81 миңге жакыны сакайган. Бир күндө 91 адам ооруканалардан айыгып чыкты.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар, баяндар сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка 2016 жылдан бери Эсеп палатасын жетектеп келе жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Марипов кызматка келсе, олуттуу реформаларды жасай турганын айтып, өкмөттүн курамын кыскартууга убада берди. Кыргызстанга азыр кандай премьер жана кандай өкмөт керек? Жаңы өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктоодо кайсы жагдайлар эске алынышы кажет? Бул жана башка суроолорго алдыда Арай Көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат, Теленура, саламатсыздарбы. Алгач талкуунун коноктору менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкуубузга өкмөттүн аппараты башчысы Бактыбек Аманбаев, экс-депутат, президенттик шайлоого талапкерлигин койгон Равшан Жээнбеков жана жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев катышмакчы. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Сөздү анда жогорку кеңештин өзүнөн баштасак, Марлен мырза, мына сиз мүчө болгон Республика Ата Журт фракциясы Улукбек Мариповдун талапкерлигин премьер министрлик кызматка сунуштап, эми ал көпчүлүк коалиция да колдоо тапты, эми курамы жана түзүмү аныкталганын жатат. Анын талапкерлигин тандоодо негизинен эмнеге көңүл бурулду? Кайсы маселелерге, кайсы факторлорго артыкчылык берилди?
Саламатсызбы. Мен алгач кичине кыска айтып кетейин. Мына кечээ жакында эле шайлоо бүттү. Биз президенттик шайлоо менен биргеликте референдум өткөздүк. Ошол жерде мына элибиз президенттик башкаруу болсун деп тандап алды. Бирок ошол эле учурда ал конституцияны кабыл ала элекпиз. Ошон үчүн биз азыркы турган конституция менен шайлаганга мажбурбуз. Ошондукка ошого байланыштуу биз мыйзамдын беренери негизинде, мыйзамдын негизинде азыркы жогорку кеңешке ушул көпчүлүк коалициянын өзүнүн бере турган кандидатын бере турган шарт менен бердик да. Ошонун ичинде жөн эле коалиция большинство эмес, ошонун ичинде бир фракциянын дагы өзүнүн чечими болуш керек. Ошол чечимди сунуш кылып биз берип атабыз. Эми биздин эң негизги талаптардын бири азыркы учурда мына кыска мөөнөт болобу, узун мөөнөт болобу, айтор кандай мөөнөт болбосун, бирок азыркы премьер министр эң негизги экономикалык маселелерди чыгарып кете турган финансист болуш керек. Ошол тажрыйбаны ошол жакты түшүнө турган болуш керек. Бюджеттин түзүлүшүн, бюджеттин негизи эле ошол жактан кандай дагы мындай үнөмдөп артыкчылыкты ала турган нерселерди түшүнө турган адисти издеп, анан бирден бир ошол ачык айтыш керек. Эми бул президенттикте биз баардыгыбыз шайлап бергенден кийин ал жактан дагы мындай макулдашуулар менен ал жактагы чогуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде анан ушул кандидатка токтогонго токтодук да. Анан ошону бүгүн биз сунуштап бердик. Бүгүн коалиция көпчүлүк колдоп берди.
Ошо Марлен мырза, сиз айткандай, Улукбек Марипов да өзү азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, негизи өзүнүн талапкерлиги жана өкмөт тууралуу Садыр Жапаров мырза менен, президент Жапаров менен сүйлөшкөнүн, кеңешкенин айтты. Бактыбек мырза, мына жаңы куралганып жаткан өкмөт, референдумга чейин эле иштей турган өкмөт болобу, техникалык, же баш мыйзам кабыл алынгандан кийин да ишин уланта турган өкмөтпү?
Кандай болгондо дагы азыркы бийликтин тез аранын ичинде жасай турган так милдеттери бар. Ошол милдеттерди аткарыш керек. Ал эми өкмөттүн алмашышы бул мыйзамдын чегинде жүргүзүлөт. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө жаңыдан өкмөттүн курамы сунушталышы мүмкүн. Эгерде азыркы өкмөт жакшы иштеп, конкреттүү так маселелерди, алда койгон милдеттерди аткара алса, анда ал өзүнүн ишин уланта береринде шек жок.
Өзүбүз президент Жапаров мырза менен кеңештим деп айтып жатпайбы, Марипов мырзачы? Анан Жапаров мырза ушундай чечимге келүүгө эмне себептер болду, кайсы факторлор түрткү берди?
Мен аны толук мындай факторлор түрткү берди деп айта албайм. Бирок эң негизгиси бул мына шайлоодо элдин дээрлик 80% колдоо көрсөттү. Бул деген сөз азыркы бийликтен, азыркы президенттен элдин үмүтү абдан чоң. Элдин күтүүсү да абдан чоң. Мына ошондой күтүүнү жаңы президент Садыр Нургожоев сезип атат. Ошондой күтүүнү ишке ашырыш үчүн мүмкүн талапкерлердин арасынан азыркы премьерликке коюп жаткан мырзаны тандаганы ошодон болсо керек.
Рашан мырза, мына эгер жаңы сунушталып жаткан баш мыйзам жазында колдоо таба турган болсо, демек дал ушул куралып жаткан өкмөт азыркы конституция менен куралган акыркы өкмөт болуп калышы мүмкүн, акыркы премьер болуп калышы мүмкүн. Мисалы Марипов мырза, анан сиздин оюңузча бул кыска убакытка иштеген кезектеги өкмөттүн бири болуп калбайбы? Деги эле жаңы өкмөттү башчынын жана жаңы өкмөттүн башкы миссиясын сиз эмнеден көрүп жатасыз?
Мен ойлойм, 20 жылдан бери ушул сөздү эле айтып келатам, азыр деле айтам, бизде өкмөт, премьер министр эч кандай маселе чечпейт. Бакыт мырза туура айтып кетти, азыр президентке жаң келген аябагында чоң үмүт бар. Бардык маселе, бардык жоопкерчилик, бардык үмүт азыр ошол жаң келген президенттин мойнунда. Өкмөт эч маселе чече албайт. Анын үстүнө ушул эки айга келген өкмөт эмес, бизде бир жылдап, эки жылдап турган өкмөттөр маселе чече албаган, азыр ошол эки үч айга келген өкмөт бул маселе чечет деп айткан, бул туура эмес болуп калат да. Ошондуктан мүмкүн бир кандайдыр бир саясий кызыкчылыкта болгон болушу мүмкүн. Бизде баягы түндүк түштүк маселеси бар, кандайдыр бир ушул команданы тарталган, ошол өкмөттүн ишин билген деген критерийлер менен тандалышы мүмкүн. Ал эми өкмөт өзүнчө азыр мамлекеттин алдындагы оор аябаганда көп чечилбеген, 30 жылдан бери чечилбеген, азыр пайда болгон социалдык, экономикалык, саясий маселелерди чечип кетет дегенде мен алысмын. Алардын баардыгы айланып келе эле азыркы келген жаңы президенттин жүгү болуп эсептелет.
Азыр ушу өкмөттүн алдында кандай маселелер турганына өтөрдөн мурда өкмөттүн курамы жана түзүмү тууралуу дагы кеп кыла кетели. Деги эле кандай түзүм керек, кандай курам керек дегендей, оболу премьер министрликке сунушталган Улукбек Мариповдун бүгүнкү парламентте айткан сөздөрүн угуп алсак, анда анын негизги айткан сөздөрүнүн урунту жерлерине кезек беребиз.
Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн курамы абдан чачыранды деп айтсак болот. Бир топ вице премьер министрлер бар, туура иш жүрүп атат. Ошондон сырткары бир топ мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор бар. Азыр бүгүнкү күндө 22 өкмөт мүчөсү бар. Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, мен бүгүн кечинде урматтуу төрага Талан Турмаштын атына расмий түрдө ушул структура, программа, составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул жерде анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат. Андан сырткары өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт.
Мына премьер министрликке сунушталган Улукбек Мариповдун пикири болду. Ошентип өкмөттүн мүчөлөрүнүн саны кыскара турган болууда. Бакыт мырза, мына буга чейин сиз мамлекеттик кызматтарды оптимизациялоо боюнча анализ даяр болгонун, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин ал анализ негизинде иштеп баштай турганыңыздарды айткан элеңиз. Ошол оптимизация процесси ушул өкмөттөн башталганы жатабы? Эгер баштала турган болсо, кандай болгон оптимизация жүрүп жатат жана жүргөн жатат?
Туура айтасыз. Оптимизациялоо иши аяктады. Биз анын баардыгын президентке бердик. Анын негизинде Кыргызстандагы буга чейинки 48 мамлекеттик органдардын санын 16га түштү. Мындан сырткары буга чейинки өкмөттүн түзүмүнүн негизинде чечим кабыл алуу өкмөттүн негизинде абдан оор, узак болгон. Анын баардыгына жаңыладык, жаңы регламент, жаңы жоболор иштелип чыкты. Жаңы өкмөт мына ошол жаңы структуранын, анан жаңы эреженин негизинде иш алып барыш керек. Анын негизинде өкмөт чакан болот. Чакан дегенде курамы мындай мурдагыдай азыраак болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мурдагыдай вице премьерлер болбойт ар бир тармактар боюнча. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы, мамлекеттик агенттиктер, жанагы башка мамлекеттик органдардын баардыгы министрликтердин алдына тармак боюнча киргизилди. Бул төртүнчү жагы. Андан кийин мамлекеттик деңгээлде чечим алуу ошол өкмөттүн түзүмүндө жүрөт. Маселен, правительственный комитет. Өкмөттүн алдында өзүнчө, мисалы үчүн, тармактар боюнча комитет болот. Анын башында ошол тармакты жетектеген министр турат. Ал дароо эле өкмөттүн буйруктарын, токтомдорун ошол жерден эле чыгарат. Дээрлик кыскачасын айтканда, мындай жаңы келген өкмөттүн тез, оперативдүү, ыкчам иш алып барганына негиз түзгөн структура иштеп жатты. Бул түзүм бул түзүм өкмөттүн чече турган тапшырмаларына, алда койгон максаттарына ылайыкталып иштеп чыкты. Себеби азыркы мезгилде билесиздер, элдин баардыгы жаңы бийликтен жаңыча нерселерди күтүп атат, жаңыча кадамдарды күтүп атат. Болгондо дагы элдердин жашоосун өзгөрүшүнө таасир бере турган кадамдар жасалыш керек. Бул биринчи кезекте экономикалык тармакта коррупция менен каршы күрөшүүдө, андан кийин мына ушул тармактарда болуш керек. Ошого жетиш үчүн мына ушундай структура иштелип чыкты и ушул структура ошондой тапшырмаларды аткарып кеткенге толук мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм.
Рашан мырза, сизден сурайын деп жатам. Мына сиз да депутат болуп өкмөттү куруу процесстерине аралашкансыз, премьер министрликке да кезинде талапкериңизди сунуштагансыз, койгонсуз. Анан ар бир өкмөт куралган сайын чоң убадалар берилет го, мисалы ошол эле оптимизация, кыскартуулар. Азыр Бакыт мырза айтып жаткан оптимизация бир жакшы иштерге өнүгүүгө, балким өөргө түзүп бере алат деп ойлойсузбу сиздин оюңузча?
Туура, мен ойлойм, оптимизация кылышы керек, кыскарышы керек адам саны дагы, өкмөттүн чыгашалары дагы. Экинчиси, мен ойлойм, азыркы түзүлүп аткан структура дагы жалпысынан жаман эмес, менин байкашымча. Азыркы кабыл алып аткан чечимдер дагы өзгөчө, жанагы инвестиция боюнча, бюрократияны жоюу боюнча, коррупцияны чөйрө түзүү боюнча президенттин, өкмөттүн жасап аткан чечимдери туура. Буларды колдош керек да. Бирок бир маселе бар, азыр оптимизация кыла турган болсок, же болбосо реформага бара турган болсок, ички ресурс барбы ошого жасай турган. Экинчиси, ички ресурс болбосо, сырттан ресурс таба алабызбы? Себеби ар бир өзгөрүү структуралык болобу, саясий болобу, ал сөзсүз түрдө каражатка байланышкан болот. Кыскартууга келе турган болсок, анда компенсация төлөйбүз. Ал компенсация бюджетте каралганбы же жокпу? Бул чатак маселелер да. Эгерде ошол каражат маселесин чечпесек, анда оптимизациянын дагы жанагы реформалардын дагы башы башталат, бирок нары уланбай калышы мүмкүн да. Каражат маселеси аябай эффективдүү туруп калды азыр.
Бакыт мырза, ушул каражат маселеси кандай чечилген жатат?
Каражат маселесин чечүүнүн жолдору бар. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып карап турган болсок, маселен, Грузияда 2003 жылы жаңы бийлик келгенде салыктан түшкөн каражат 5,5 миллиард лира болсо, ал жердеги салык реформасын жасап толук экономиканы либералдаштырып, инвестицияга, инвесторлорго, ишкерлерге, жалпы эле иштейм деген адамдарга толук түрдө шарт түзүп бергенден кийин, салык реформасын жасагандан кийин 21 салыктын түрүн 6га түшүрүп, баардыгын экономикада иштөөгө толук мүмкүнчүлүк бергенден кийин и баж реформасын жасагандан кийин ал жерде ички дүң продукцияга түшкөн салыктан түшкөн бажадан түшкөн каражат дароо 8 миллиард лирага чейин жеткен. Мына ошондой жолдор менен эсептер бар. Мунун баарын чечсе болот. Мындан сырткары башка да мүмкүнчүлүктөр бар, аны мен азыр эфирден айтпай эле коеюн. Дээрлик азыркы кырдаалдан дароо чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүктөр жетишет. Болгону уюштуруп, тапшырманы берип ишти алып кетиш керек. Буюрса, мунун баардыгы алда боло турган иштер.
Жарайт, Марлен мырза, сиз айтып жатпайсызбы, азыркы конституциянын негизинде биз Республика Шариповдун талапкерлигин сунуштадык деп, жана азыркы конституциянын негизи парламент дагы аралашыш керек, мисалы анын дагы ою пикири угулушу керек. Анан сиздердин оюңузча кандай өкмөттүн курамы анан түзүмү зарыл болуп турат азыркы учурда? Анан ошого аралашып жатасыздарбы мисалы?
Эми биринчиден азыр айтып кеткендей, ошол Марипов өзү дагы айтып кетти, Базбаки дагы тастап кетти. Үчүнчүсүнө келгенде, азыркы кабылынып аткан, сунушталып аткан структура өтө мындай баардык жактан ойлонуп келген структура деп айтсам болот да. Анткени буга чейин канчалаган көпчүлүк министрликтердин саны эле көп болуп, андан сырткары агентстволордун саны көп болуп, бул эмнеге алып келчү? Ар кандай бюрократиялык нерселерге алып келчү, чечимдердин кабыл алынышынын узактыгын алып келишичү. Бир эле мисал келтирип кетейин. Айрым учурда өкмөт аркылуу мыйзам кабыл алат десек, жарым жылга чейин, бир жылга чейин созулуп кетчү да. Андан көрө депутаттар аркылуу ала эле деп бизге көп кайрылчу да. Биз аркылуу 1-3 айда эле мындай кабыл алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. А мындай нерсе өкмөттө жок да. Анткени жанагы бир топ түзүлүп алган министрликтердин көпчүлүгү, агенттиктердин көпчүлүгү, агенттиктер саясатын жүргүзө албайт, бирок кайра эле келип туруп саясатын жүргүзө турган министрликтер жүргүзөт. Бири бирин эле дублирует эткен көпчүлүк функциялар көп болчу да. Ошонун алкагында азыркы келе аткан эмелердин баардыгы алыныптыр. Баардык дублирующий функциялары алыныптыр. Болбогон жанагы иштек мамлекет чечпеген, бирок аты эле бар вице-премьердин бардыгы алыныптыр. Демек бул дагы биздин жакшы жактары бири деп ойлосом болот. Ал эми биз киришип аткан бир булга кандайдыр бир өзүбүздүн сунуштарыбызды бүгүн айттык, эртең дагы палатада айтабыз, комитетте дагы айтабыз. Бирок биздин сунуштарыбыз менен биздин ой пикирлерибиз далма дал келишип отурат да. Биз бул боюнча көп жолу айттык эле, кыскартайлы, кыскартайлы, азайтайлы депчи.
Ошондо парламент мындай эч тоскоолдуксуз эле өкмөттүн жаңы курамын түзүмүн бекитип берген жатабы?
Эми мыйзамга байланыштуу ишибизди алып барабыз. Көпчүлүк коалиция толугу менен колдоп берди, сунуштар айтылды, бирок структура боюнча ал түшө элек, ал эртең келсе ал боюнча дагы сөзсүз түрдө сунуштарыбызды беребиз. Биз өзүбүздүн вазифабызды толугу менен аткарабыз. Мыйзам боюнча дагы сунуштарыбызды беребиз, алардын баардыгы айтылат, каралат жана ошондой эле ар бир кандидатура боюнча суроолорубузду берип жактырган жактырып, жактырбаган жактырбаганга чейин барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Ошол курам жана түзүм тууралуу кээ бирибизди жыйынтыктарда мурда ушул президент Садыр Жапаровдун жарлыгы тууралуу да сөз кылгым келип жатат. Анткени кадрлар жөнүндө, жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлык бар. Окуй кетсем, анда мындай мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга прогрессивдүү ой жүгүрткөн, эл алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезген, талаптагыдай квалификацияга жана моралдык адеп акылактык принциптерге ээ адамдар дайындалууга тийиш деп айтылып жатат. Анан Бакыт мырза, ошондой адамдар келеби бул өкмөткө?
Буюрса келиш керек. Анткени себеби азыр өкмөттүн түзүмү жаңыланып аткандан кийин баардык мамлекеттик органдардагы иштеп аткан адамдарды дагы жаңылоого толук мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ал үчүн жанагындай кайра куруу, реорганизация кылыш керек. Штаттан чыгарып туруп, андан кийин татыктууларды конкурстун негизинде тандап алыш керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан Кыргызстанда кадрды баардык мамлекеттик органдардагы кадрлардын деңгээлин өстүрүү, аларды окутуу маселеси дагы эстен чыгып калган. Мына ушул маселе да жөнгө коюлуш керек. Өкмөттүн алдындагы коюлган тапшырмаларды дайыма жаңылап, аны дагы алдыга жылдырып туруу маселеси калып калган. Бул маселе да чечилет. Мындан сырткары мамлекеттик башкаруу системасын утурумду дайыма заман талабына ылайык өзгөртүп туруу маселеси дагы бул унутталган. Мына ушулардын баардыгы жаңы структурада өзүнчө киргизди, чече турган органдар такталды. Демек мындан кийин башкача саясатты жүргүзүүгө толук негиз бар.
Ашым мырза, кыска пикириңизди уга кетейин. Ушул айтылган кадр саясаты боюнча айтылган сунуштарды канча убакыт ичинде жасалгон мүмкүн? Мындай кыска убакыттын ичинде ишке ашыруу мүмкүнбү?
Азыр өкмөт түзүлгөндө эле билинет баардыгы. Эгерде ошол чынында эле прогрессивдүү, билимдүү, башкача ой жүгүрткөн адамдарды өкмөткө киргизебиз десе, өкмөттүн курамынан аларды көрөбүз да. Эгерде аларды көрбөсөк, анда ал жөн эле кагаз жүзүндө калып калат да. Бул аябагандай маанилүү, коомго таасир бере турган чечим болуп эсептелет, көрүнүш болуп эсептелет.
Демек өкмөттүн курамынан көп нерсе.
Ооба, анан кийин биз көбүнчө байкасаңар техникалык, структуралык нерселерге көңүл бөлөбүз да. Бирок саясий маселелер бар. Эгерде мамлекетте саясий оппозицияга, саясий куугунтук маселесине, сөз эркиндигине, жарандардын активдүүлүгүнө, жарандык коомго тынч чогулушка биз шарт түзбөй турган болсок, анда булардын баардыгы иштебейт. Алардын баардыгын түрткүлөп алдыга жылдыра турган, жакшы мамлекет кура турган, өлкөнү, бийликти, өкмөттү көзөмөлдөй турган мына ушул мен айтып аткан саясий маселелер болду эсептелет. Буларга кандай мамиле болот? Ал албетте бул дагы жакынкы күндөрдө эле билинип калат.
Марай мырза, пикириңизди айтам деп жатасыз.
Мен кошумчалап коеюн дедим эле, биз мурдагыдай, ачык айтып коюш керек, мурдагыдай жана коалиция түзүлгөн фракциялар келип, мурдагыдай жиликке жилик бөлгөндөй эле келип должностторду бөлгөн жок. Бул жагын ачык айтып коюш керек. Мурдагыдай ар бир фракция өзү чечим кабыл алып, адискойбу, адиской эмеспи, профессионалбы, профессионал эмеспи, айтор чечими болсо эле алып келип ошол кишилерди дайындачу элек да. Андай нерсе болгон жок. Азыр консультация жүрүп атат да, аны айтып коюш керек. Консультация негизинде бирок мыкты кадрлар келе атат деп айтып кетмекчимин да.
Эми биз жаңы өкмөттүн алдында, деги эле жаңы президенттин алдында дагы ушу кандай маселелер турганына токтолсок, ага чейин ушу Бишкектин тургундарынын пикирин уга кетели, анда алардан сурадык эле, бизге кандай өкмөт керек, кайсы маселелер чечилиш керек деп угуп алалы.
Эми өкмөт коррупцияны жоюш керек биринчи очередь. Ошо коррупцияны жойсо, анан акырындык менен келет.
Парламенттик өкмөт эл айткандай эле бүт өздөрүнчө парламенттер бөлүп алып бийликтерди. Эч ким жооп бербей элге кыйынра болду. А эми азыр эми президенттик башкаруу деп атат. Президенттик башкаруу бир адамда болсо, эми андан жооп күтсө да болот.
Бийликтеги адамдарга, аларды чиновниктер эсептеп калдым, же болбосо бир товар катары да эсептеп калдым. Аларга деген мен азыркы учурда эч бир эмнеге, кандай десем, талапкерге 100% мен ишенчим жок. Мыйзамды бекем карманган, бардыгына бирдей каалалган адамдар керек.
У нас сейчас экономика падает с тем, что у нас люди получают зарплату довольно-таки в маленьких масштабах. Я думаю, соответственно, надо людям серьезно заняться вопросом насчет пенсии, думаю, надо будет поднять и, соответственно, рабочую плату людям.
Истеген өкмөт керек да. Кыргыз элин көтөрө турган аз көп эле нерселер иштебейт пайы ошо коррупция жана аймак жоя турганчы. Иш жүзүндө көрсөтүп, ак үйдөн чыкпай эле отурушпай, мындай өздөрү барып, мындай жазап аткан эмелердин баарын көрүп иштеш керек.
Я считаю, то, что правительство должно быть честным, оно должно заботиться в первую очередь о благе народа, а потом уже о своих целях. В Кыргызстане повысить зарплату, в первую очередь еще отдать долги, так как без этого экономика не продвинет.
Мы деген бул ошол баардык тууган уруктарын алып келбеш керек, жеке өзү башкарыш керек, өзү жалгыз башкарыш керек, бийликке өзүн туугандарын алып келбеш керек, менин жеке оюм ошол.
Мына бул Бишкек шаарынын тургундары болду. Рахшан мырза, мына өкмөт дагы, бүгүн депутаттар дагы, анын ичинде мына биз сурам жолгон карапайым тургундар дагы экономика жөнүндө айтып жатышат, жемкорлукка каршы күрөш жөнүндө айтып жатат. Сиздин оюңузча азыр өкмөттүн жана жаңы президенттин алдында кайсы маселелер биринчи кезекте чечилиш керек деп турасыз?
Мен ойлойм, баары эле айланып келип каражат маселесине такалып калат. Ар бир чечим өкмөттүкү болобу, президенттики болобу, бул азыркы жазда стабилдүүлүктү кармап пенсияны биз каалайбызбы каалабайбызбы, бул эми реалдуу саясатта биринчи кезекте президент өзү каражат издеп, жакынкы коңшулардан болобу, эл аралык уюмдардан болобу, эгерде бюджетте таңкыстык пайда болгону чын болсо, ачык болсо, ошол маселени чечүү биринчи маселе. Биз муну ачык эле айтышыбыз керек. Экинчи маселе бул реформалар. Эгерде бир жолу бизге карыз берет жаңы ишеним менен, анткени жаңы президент келди да, баары бир эми ишеним болуп атат деп карыз бериши мүмкүн. Бирок андан кийинки абалыбыз кандай болот дегенде, ал инвестиция тартуу маселеси. Инвестиция тартуу маселесинде кадамы туура президенттин азыркы жанагы коррупциясы чөйрө жараталы, бюрократияны азайталы деп атат. Бирок андан башка бизде сот реформасы кандай болот? Сот мурдагыдай эле баардыгы бийликтин көзүнө азыр деле карап отурат. Саясий өңүттө камалгандардын баардыгыбыз ал эле жүрөбүз салпактап. Мурдагыдай эле ак үйдү карап отурат соттор. Соттор көз каранды. Экинчи багыт укук коргоо органдары. Бүгүнкү күндө бизнести тажатып бүтүрдү баардыгы, мына ыйлай баштады баардыгы. Мына ушул реформалар кандай болот? Бул дагы аябаганда экономикага дагы, инвестицияга дагы, каражат маселесине дагы сөзсүз түрдө таасир берет. Ал айланып келтирип элдин бийликке болгон ишенимине таасир бере турган маселелер.
Бактык мырза, сиз кандай чечим элесиз? Азыр кандай милдеттер, кандай тапшырмалар турат деп биринчи кезекте чечилиш керек деген?
Биринчи кезекте азыркы өкмөттүн алдында экономиканы жандандыруу турат. Тагыраак айтканда азыр карапайым элден баштап эң ири инвесторлорго чейин күтүү мезгилинде турат. Аларды күтүү учурунан ишке салыш үчүн биринчи кезекте биз мындай фискальная реформа, салык тарабында олуттуу реформалар болот. Бул биринчи, жеңилдетилет баардыгы шарттар. Андан кийин ар кандай бизнести жүргүзүүдөгү чектөөлөр же болбосо лицензиянын түрлөрү толук түрдө ревизия болуп туруп алардын саны кыскартылат. Салыктын реформасында жүргүзүлүп салыктын саны төмөндөтүлөт, саны иштөөгө мүмкүнчүлүк боло тургандай шарттар түзүлөт. Мындан сырткары эң көп базарларда отургандар үчүн бир түрдүү салыктын түрү иштелип чыгат. Алардын салыктан качпай, тескерисинче салыкты төлөп койгонго ыңгайлуу боло тургандай шарт түзүлөт. Тагыраак айтканда жанагы жабык теневой экономиканы сыртка чыгаруу иш чаралары жүргүзүлөт. Анын үчүн бир катар конкреттүү иш чаралар аткарылат. Бул биринчи тармакта жасала турган иш. Экинчи, бажы тармагында биз ачыктыкты, мурдагы коррупциялык схемалардын баардыгын токтотуп дүйнөлүк стандартка келтиришибиз керек. Анын үчүн чек арадан баштап акыркы точкага чейин толук түрдө камералар орнотулат и башка өлкөлөрдөгүдөй шарттар түзүлөт. Бул экинчи.
Биз радиодогу угармандардын эсине салып коелу, сөзүңүз өзүңүздө отурсун. Биздин убактыбыз бүтүп жатат. Талкуубузду угармандар ютубтагы баракчабыздан, фейсбуктан дагы көрсө болот. Улантып берсеңиз болот.
Үчүнчү жагы ишкерлерге
Кадырман угарман, арайгыз чарайы талкуусун, эми мүмкүнчүлүгүңүз болсо социалдык тармактагы барактарыбыздан көрүп уксаңыз болот. Ушул менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.